Guðríður Þorvaldsdóttir, systir Búa Þorvaldssonar, hún var nokkur ára skeið forstöðukona barnaheimilsins sem starfrækt var í Hveragerði á þessum árum. Þuríður, hverjir ráku þetta barnaheimili?
Það voru frímúrarar.
Og var þetta, hvenær var þetta byggt?
Það var byggt náttúrulega þegar ég kom til að búið að byggja það, en það var
árunum 30-31. Og hvað var þetta starfrækt lengi, þetta heimili? Hvað er mörg ár?
Það er ekki verið 4-5 ár.
Sex ár kannski. Þuríður, hverjir voru það helst sem að þú hafðir skipti við í sambandi við rekstur á þessu heimili? Hvaða menn voru það?
Það var Gunnlaugur Einarsson læknir.
Já.
Skefum Torstsson aftekari og Haraldur Agnarsson.
Kaupmaður. Já. Og hvað voru nú mörg börn þarna venjulega á sumrin?
Þau voru, það var áætla fyrir 38 börn, en það voru mæðurnar voru stundum með börn með sér, eða konurnar sem unnu hjá mér, þar voru með.
Já.
Já, svo það eru 42 börn.
Já. Og hvað var þetta starfrækt langan tíma á ári?
Já, það voru bara 3 mánuðir.
3 mánuðir,
já. Júní, júli og ágúst.
Já.
Þetta er nú aukalega að þetta kemur.
Já, en hvernig voru þessi börn valin sem að fóru þarna austur og fengu dvöl á þessu sumarheimili?
Það voru nú læknarnir, skólalæknarnir og fátækra framfærslan sem benti á það.
Já, voru þarna, var þarna um að ræða kannski heilsuveil börn?
Já, það var það yfirleitt, það voru kirkna veik börn og svona heldur heilsutæp. Það var látið ganga fyrir.
Já, en kannski önnur börn fengið að koma þangað líka?
Já, það var eins og núna heimilsástað að fólkið þurfti að fara úr bænum og eins og maður segir. Í siglingar eða eitthvað.
Já.
og það var það tekið.
Og borguðu þá sumir?
Þá borguðu sumir.
Sumir foreldrana?
Já.
Og hvað var gjaldið hátt?
25 krónur sem ég vissi um. Ég veit ekki hvað, þú veist að við verið frívillist hjá þeim.
Nei, já.
Og það var mikið gjafa, þetta lifið aftur allt. Eða sem sagt heimili var rekið að gjöfum þessara fólk. Þessa fólks, þessa forstöðumanna og frímunni.
Já. Þetta hús, þar sem að þessi starfsemi fór fram, hvað var það kallað?
Egilstaðir. Til minningar um Egil Jakobsen, stórkaupmann hér í Reykjavík eða Veslumann.
Já.
Kaupmann hér í
Reykjavík. Já. Og til hverra hluta var svo þetta hús notað síðar eftir að þessi starfsemi lagðist niður?
Já, ég veit betur heldur en það verið tekið fyrir skólahús, fyrir hverfi.
Já. Var búið að rækta eitthvað í kringum húsið?
Jú, það var, ég veit ekki hvað, hvort það hefur verið hektari eða ég kann ekki mála á því, ég spurði aldrei um það. Það var heilmikil að búið sá í ný sléttu eða.
Já.
Og það var ræktað.
Já. Og telur þú ekki að...
Og það var sundlaug sem var útbúin líka.
Það var útbúin sundlaug þarna líka, já.
Já.
Telur þú...
Þarna var hann
að... Já. Telur þú ekki að þessi börn sem að þarna var um að ræða að þau hafi haft mjög gott af þessari dvöl þarna fyrir austan?
Það er aldrei sjálfanlega. Þau hafi gott af
þessari. Já.